Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, урматтуу тыңдаучулар. Татарстандагы маалымат шаралары бу хакта хабарлар таратмады, бирмеди, суроолор алиге кала бире. Роза Курбаннан бу шараны уюштуруучу һәм анда катнашучы буларак тулырак маалымат сурадык. Ул Түркия расмиләренең бу шарага мөнәсәбәте, чыгышларның иштәлеге турында сөйләде. Безнең хәбәрчебез Митин Карышмас шулай итеп Идел Уралга багышланган җыенда катнашкан милләттәшебез Роза Курбан белән әңгәмә үткәрде. Аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Panel 7 may көне Türkiye'nің Ankara шәһәренең Милли китапханасының конференция залында булды. Бик күп кенә иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Буларны әйтеп китәсем килә инде. Кыбрыс Түрк культур иҗтимагый мәркәзеннән оешмасының башлыгы Әхмәт Гөксан, шулай ук Азербайҗан ханымнарының оешмасының җитәкчесе ханым Халилова, Түрк дөньясы инсан хакларыннан Түләй Димер, бик мөһим Идел Урал дигәч, Уралдагы башкортларның атасы дип исәпләнгән Зәки Вәлиди туганның улы Сүбәдәй туган дәй катнашты. Чыгыш ясаучыларга килгәндә, бу халыкара бер панель булды безнең. Америкадан Вил Мирзаянов килде, сүргендәге милли хөкүмәтнең рәисе. Ул татар милли азатлык хәрәкәтенә Америкадан бакыш дигән чыгыш ясады. Америкадан нинди караш бар татарларга карата, алар турында сөйләп китте. Шулай ук Татарстаннан тарихчы, язучы, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова катнашты. Ул Идел Урал курултае исемле чыгышы белән катнашты бу җыелышка. Бу да Төркиядә яшәүче галимнәрнең бик игътибар белән тыңладылар, күбрәк җыелышка университет укучылары, аспирантлар, доктора укучылары катнаштылар. Төрек оҗаклары мәркәзеннән генеральный секретар Орхан Кавынчы профессор доктор ул чыгыш ясады. Татарстанда ниләр булып ята дигән чыгышы белән ул Татарстанда хәзерге хәлләрдән сөйләп китте. Төркиядән катнашкан галимнәргә килгәндә, монда инде профессор доктор Абдуллах Гөндугды Казан ханлыгының шүкешеннән 20-нче йөзел башына хәтле Идел Уралда фикер хаяты дигән чыгышы белән катнашты җыелышка. Аннан соң Икрил Курбан 20-нче йөзел башында Идел Урал дагвасы. Ул инде үзенең чыгышындан Зәки Вәлиди туган Мирсәет Солтанғалиев, Ильяс Алкиннар турында сүз алып барды. Аннан соң профессор доктор Сагадеттин Гүмәч Солтанғалиев шулай ук Түрк дөньясына булган карашлары белән уртаклашты. Доцент доктор Мәртхан Дундар Ирак көнчыгыш Түрк татарларының сәяси һәм культур хаяты турында сүз алып барды. Ул бу турда китап та язган кеше. Японияга барган андагы мәчетләрне, андагы татар җәмгыятьләрен үзе барып күргән кеше. Бик зур гына архивы бар икән. Слайдлар күрсәтеп, инде рәсемнәр күрсәтеп, бик матур чыгыш ясады. Бу панельне ачып җибәрүне инде мин үзем оештыручы буларак мин ачып җибәрдем. Татарстанда 52-нче елдан соң бүгенге көнгә бу кадәр булып яткан хәлләр турында сөйләп киттем. Татарларның тормышының көннән-көн авырайганын, көннән-көн начарайганы турында сүз алып барылды. Бигрәк тә татар милли мәҗлесенә эшләнгән бу эзәрлекләүләр турында сүз алып барылды. Иң соңгы вакытта беләсез бит инде Мәскәүдә Минашевның өендә дә тентүләр уздырылды. Әмма бу милли азатлык көрәше һичбер заман бетмәячәк. Менә Сөембикә белән башланып киткән бу фикер, бәйсезлек фикере Әкрәм, Баһадыр шаһ, Күшем хан, Салават Юлаевлар белән дәвам иткән. 17-нче елында Мирсәет Солтанғалиев, Зәки Вәлиди туган, Ильяс Алкин, Галимҗан Ибраһимов булары күтәреп алган. Икенче дөнья сугышы вакытында Әхмәт Тимерләр, Шәфи Алмаслар, Гариф Солтаннар 44-нче елда курултай уздырганнар инде. Бүгенге көндә дә Фәүзия Байрамов һәм Вил Мирзаянов бу багымсызлык фикере яклыйлар. Һәм бу байрак татарларның исән калуы өчен башка юл юк. Татар дәүләте булмаса, татарлар бүген юк булачак. Инде моны саклап калу өчен дә көрәшергә кирәк. Бәйсезлек байрагы нәселдән нәселгә татарларда берсеннән берсенә күчеп килә. Һәм бу шулай дәвам итәр дип уйлыйм мин. Бу конференция турында йомгаклар инде Түрк ушаклары һәм шулай ук икенче көнне инсан хаклары оешмасында да тагын бер җыелыш уздырдык. Бөтенесе бергә җыелып, ягъни татар бәйсезлеге өчен көрәшкә безгә теләктәшлекләрен әйттеләр. Инде бу конференцияны китап итеп чыгаруны уйлап торабыз һәм ел ахырына кадәр тагын бер конференция уздыруны уйлыйбыз.
Türkiye resmilerinin karşı nindi sürgündeki hükümetke?
Türkiye resmilerinin karşı indi Türkiye hükümet olarak jingilgine kabul ite olmaz gibi kilamını. Ama biz indi cemaat ıyışmalarından başlarga digen fikirde duravız. Bunda indi birinci şiratta kişi hukukları ıyışması. Hem şula yok Türk uşakları da bizge üzerinin tilekte bulganların eittiler. Hem bu turda bir bildiru de yazacaklar. Onu kilişekte internet aşağıda, gazete, jurnallar aşağıda bunu bastıraşakbız.
Türk ocakları digenden alarının sizge nindi yerdemleri bulur, nindi yerdem vaqda iteler?
Türk ocaklarının yerdemindi birinci şiratta bizge, mesela bu konferansiyonu uyuşturuda onların yerdemi buldu. Kitap çıxaruda da onların yerdemi bulacak. Üzleri bu turda tilekteşlik bildirdiler. Kitap itip çıxarik bunu dediler. Olduğumuzdaki oylarda kitap itip çıxaruna uyluyuz. Humumən olğanda da bizge yerdemler kub indi. Bik rahmetli biz onlarga.
Elbette mundi çıxışlarda kub güne katnaşuvçular, kunaklar bula. Alar meselene başta anlamışa kilişi kişiler de bulur. Lakin konferansiyada eğitilgen çıxışlardan son nindi reaksiyalar buldu?
Bütünüsü rahmetler ettiler. Kubisinin koysularını tanımayım da koysu kilip çıkışlarımızını sıradılar. Koysu kilip onda Fevziye Hanım'ın çıkışı bilen bilerek de kızıksındılar. Çünkü Türkiye'de bilinmeyen bir tema bu. Mesela yanımda Zeki Veldi Tuğan'ın oğlu İsa Sübidey Tuğan oturdu. O da bir kızıksını bile tınladı etisi turundaki çıkışlarını. Hazır Başkırtistan'da da bilesiz bitindi. Zeki Veldi Tuğan turunda da kubkine bahasler var. Zeki Veldi Tuğan'ını koralap yatalar. Onu düşman bile, şıraşkan, faşist bile, gitler bile barıp kuruşken iken digen sözler var. Eyi, o gitleri yanına barıgan, kuruşken, İdil Ural Legion'dağı esirler bile de kuruşken. Bu dürüst, lakin bunu kayıplarga bulmay. Çünkü o vakitte bu vatan beysizliği için bir kürüş. Bu kayıplana turgan bir nesat ögür.
Sürgündeki hükümetinin nindi planları var, maksatlar koyasız?
Sürgündeki hükümet bularak indi, mene sürgündeki hükümetinin reisi Dilmir Zayanov özü de geldi, eybet kine çıkış yasadı Tatar tilinde. Ol özünün 15 devletke resmi yazı jibergen, bizning Tataristan'ın devlet beysizliğini tanıgız deyip, onların kubisinden yani hotunu aldık deyip cevaplar kilgen. Xalqara platformaga çıxığını uylayıbız bunun bilen. Xalqlar Tatarlarının nindi naşar şartlarda yaşayanların bilsinler. Bugün Tatarlar tillerin, dinlerin, tarixların saklap qala olmuyorlar eğer bunu devam etse. Tam bir neşe yıl içinde yok kaçılacaklar Tatarlar.
İkinci bir sıra elbette Türkiye halk bulganga melkim Tatarlarının meselesini in yok şey itip Türkiye'de anlaşık kişiler kübrektir. Türkilerden kala bu sizin hareketke yaklaşlık bildirgen başka iller var mı?
Yoktaşlık bildirgen başka iller Ukrayna'da yoktaşlık bildirdiler. Ondan sonra indi Gruziya, Baltik boyu illeri. Bizge köpkine hotlar kile, yani internet oşa, koysular uzları tabıp haber bireler bizden haberlerimizin uzları uz tillerine tercüme itip, koyandır tercümeşiler tabalar, koysularına biz de etmiyor, biz uzları tabıp kuyalar, sayıtlarına, internette bir köpkine maklumatlar çıktı bu durda, uzların tilekteşliklerini bildireler, hatta Kırım'dan bir hot da oldu galiba biz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden sizge tilekteşlik bildirebiz yazganlar idi.
Hürmetli tınlaşılar, Türkiye'de өткен İdil Uralda кеше хуклары һәм демократия дигән панель фикер алышу җыены турында аны оештырган кеше Роза Курбан белән безнең хәбәрчебез сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг